Pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem Daugavpils dizaina mākslas vidusskola, Saules skola, piesaistot līdzīgas izglītības iestādes Spānijā, Itālijā un Čehijā, uzsāka darbu pie Erasmus projekta Radoši cilvēki zaļākām pilsētām. Mērķis – rast idejas, kā uzlabot pilsētvides zaļo infrastruktūru.
Mēs runājam daudz ar jauniešiem, ar pedagogiem, kā mēs redzam savu pilsētu kā ilgtspējīgu pilsētu, kā zaļo pilsētu. Ļoti labi, kā projektā bija iespēja arī paceļot un paskatīties vispār kā tā ilgspējība tiek realizēta citās valstīs un citās pilsētas.
Redzētājs citur un uzkrātā pieredze, kā stāsta Saules skolas direktoras vietniece Olga Krumpāne, jauniešiem ļāva saskatīt problēmas un iespējas savā pilsētā Daugavpilī.
Mūsu ideja bija strādāt ar tēmu pilsēta un tās upe, vai nu upe un tās pilsēta. Uzmanība bija veltīta Daugavai, jo Daugavā mums ir vēsturiski, sociāli, saimnieciski, tehniski ļoti svarīga, bet diemžēl tā nav iekļauta pilsētvidē. Tikai principā pēdējos gados, kad mums uzmanība sāka parorientēties uz promenādēm, uz publisko telpu tuvāk upei, bet toties tā vēl nav tā īsta publiska vieta.
Memories associated with the Daugava River in the context of the
Rezultātā Saules skolas audzēkņiem tappa 5 videofilmas, kā radoši uzlabot vidi, atdzīvinot Daugavas krastus, uzstādot Daugavpils cietokšņu Bruģīles promenādē oriģinālus vides dizaina objektus.
By the river. Rivers that for thousands of years fed and provide people with everything they need.
Piemēram, šī filma ar nosaukumu Daugavas zivis aktualizē Daugavas upes ekosistēmas tēmu, zivju resursu un ūdens augu daudzveidības saglabāšanu. Tās viens no autoriem ir daugavplietis Gļebs Vronskis.
Mēs gribējam izveidot zivju skulptūras no bronzas promenāde uz sienām. Mēs varam to attēlot, kā zīvi izskatās, un vēl mēs gribējām pievienot informāciju, kā viņi dzīvo, nu, ko viņi ēd.
Man pašu laikam visvairāk uzrunāja taisni, kas ir saistīts ar zivīm.
Tieši šī video filma ar savu ideju visvairāk iepatikās un likās aktuāla pilsētvidē māksliniecei, Saules skolas pasniedzējai Ilonē Linārtei Ružai.
Un tad, kad tā forma un kādas tā zivis vispār ir Daugava, es domāju, ka tā viena siena, kur varētu būt tas vizualizētais, ka tas arī, es domāju, uzrunātu bērnus. Tad viņiem būtu interesanti, kas tā upē tur pald un kas vēl ir saglabājies un kas ir aizgājis mūžībā iznīcināts.
What would happen if everyone did the same?
Saules skolas audzēkņa filma Nāriņa, kur aicina cilvēku šķirot atkritumus, nepiesārņot Daugavu, 20 filmu konkurencē ieguva 2. vietu.
That was my home.
Ideja ir izvietot uz Daugavas promenādes atraktīvu objektu – atkritumu šķirošanas konteinerus, kuriem virsū būs uzstādīts akvārijs ar nāriņu. Tās rokās būs ekrāns zivs formā, kas rēģēs un paudīs emocijas par atkritumu šķirošanu.
On the streets of Daugavpils you can often see a few stray cats.
Bet Saules skolas audzēkne Sandras Barkavskas video filma Velosketts par pamestajiem kaķiem filma konkursā ieguva skatītāju simpātijas balvu.
Mūsu ideja bija iekļaut kaķus Daugavpils promenādes sistēmā.
Jaunietes ideja Bruģu ielas promenādē izvietot tematiskas kaķu skulptūras ar QR kodiem, kuras noskanējot tie ved uz Daugavpils dzīvnieku patversmi.
Tās būs 3D skulptūras no stikloškidras ar metāla rāmi, kuras būs interaktīvas. Tādā veidā mēs piesaistam arī potenciālos dzīvnieku saimniekus.
Lai katra no šie jauniešu idejām tiktu pamanīta, atbalstīta un beigās arī realizēta, Saules skola izveidoja rokas grāmatu ar vērtīgiem padomiem efektīvas video prezentācijas veidošaniem. Tā ir būtiska sastāvdaļa savas idejas realizēšanai, saka Saules skolas direktoras vietniece Olga Krumpāne.
Prezentēt, uzrunāt publiku. Iesaistīt cilvēkus, kuri var pieņemt lēmumus, politiķus, pašvaldību, tās organizācijas, kuras var finansēt projektu. Bez šīs uzmanības tā dizaina ideja ir tukša.
Rokas grāmata 96 lapušu garumā turpmāk būs palīgs topošajiem radošo industriju profesionāļiem. Tostarp jomās, kā ar vides objektiem dabā, var piesaistīt sabiedrības interesi un arī kā ietekmēt cilvēku uzvedību zaļākas pilsētvides veidošanā. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.